हड पलवी कमाई खा गई बापू दी बीमारी इना फिकरा च बेबे दम तोड़ गई विचारी बचे ना अंगूठे रे हालों दा ताइयों वैया ते अंगूठे रे हालों दा विके होए खेत मूर दी जदों लंगी दा अखां चों पानी आउंदा विके होए खेत अखां चो पानी आउंदा
हथ थर देने जान के
ਹੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮੁਰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ।